Dekkin eru eini snertiflöti þinn við jörðina í akstri og einn mikilvægasti öryggisbúnaði bílsins.
Keyrðu á gæðum. Keyrðu á öryggi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is. Klettur. Þegar mest á reynir.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar. Ég bara ástundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn. Skrifandi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka. Himnarnir að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn.
Það eru Pállaskar og Benny Hem Hem í þessu frábara lagi, allt í lagi og það virðist vera allt í lagi. Pállaskar stefnir á tónleika hérna heimatónleikana í miðbæ Hafnarfirði. Það á síðasta vetrardegi, 23. apríl, að gera að fagna lok Lok vetrarins með stæl, hafna verið Kála, Celeb, Sprimbrot, Páll Óskar og fleiri og fleiri. Space Station sem spilaði á þann, geðvægt, geðvægt band. En já, ég heldur bara áfram með tólestina, aðeins heldra hér The Avalanches sem bara útrúlega skemmtileg sveitt með Camp Love í þessu lagi, Because I'm New.
The Rango jacket, ball sling glow, Bronx is only Django. Snap be a golfer star, but that's where my pops go. That's where my pops win. See my percentages are pinned to the planet. Knock it out the ballpark, flank it. I should not tie this tie to a better lock. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. A comeback, flat, black paint on the Chevy.
IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Think he slicked back till I slipped back. Got my lick back, turned a to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah. Okay. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what beef? I need a cleanse, need a detox. But we ain't got time to stop, the charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even...
cab no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You want to talk about it?
Pills. I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood, snorted Bollywood, what can I say, the works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low, and just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned, whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy, I ain't a killer, but don't push me, don't wanna have to turn a thick of guts into soupy,
whoa. Whoa. Okay, Doshi. We don't want to revert back into our old ways. So we're going to try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, okay. You breathe. All right? Let's go.
Doshi, geggjuð í þessu Denial is a River. Var eins og stormsveipur í fyrra og alveg kom, já, lögin bara komið sterk inn. Mér sé þetta eitt að betra sem kom út frá henni í fyrra en næst ætli ég að spila Miso Extra sem kemur hérna fram með Metronomy og ég vona þetta samstarf sé eitthvað sem á að halda áfram, þetta allavega single sem já, kom út þetta, kom út seint á síðasta ári en mæntalega platan Ear Candy, það reyndar þetta eina lagi sem með Metronomy á þessari plötu en ég mjög spennt fyrir henni enga síður, ég alveg til í meira með þeim, hér Good Kisses
Keep me up at night. Innocent. 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 tonight. Thank you.
þarna saminast bara, held ég, kvikmyndatónlist, disco, framtíðar fengi í þessu lagi með Parblu, heitir Palante Elmar og frekar nýtt af nálinni. Ég ætla að halda mig í svona aðeins öðruvísi tónlist og mér langar að spila næst óvinni Sigma Band sem mitt spilar saman svona London vibes með smá Afriku. Hér lagið Nabet Nate E Pinika. Þessu lagi með annan svona London eitthvað bland þetta er algjör suðu potturina og þetta er duett sem er stofnaður London og blandar saman svona Fraklandi, Tyrklandi og London vibes Kit Sebastian hér Metropolis
Operation Lights of Dawn. Are you an artist or a clerk? Are you a barbarous You think you're losing control?
Konsert í kvöld vegna þess að bræðslan var að láta vita af sér ný dönsk á bræðslunni 2016 og Jónas Sig og Milda Hjartað á bræðslunni 2019.
Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktum á Rás 2.
Religion at the minimum, and I'ma do it diligent. I'm looking for a synonym. I'm trying to find a way to tell him I ain't even feeling him.
ekki bara, þú veist, það gæti orðið svona Destiny's Child grúpa, það veit ég ekki hvað. Tælenski rapparinn Lisa fær þarna Doja Cat og hérna bresku söngurna Rey með sér í þessu lagi. Ég er að segja, þetta verður að halda áfram. Fæ hérna næst hana Miley Cyrus, hún er að fara að gefa út plötu sem heitir Something Beautiful, kemur út í mæ og hér er titillag plötunar.
Something beautiful tonight, until your lips turn blue. Said I don't wanna talk about it for too long, baby. Now I think I do. Spark
Conversations, þetta er lag eftir Kasper Björk sem hann fær til ís við sig sýsturnar í CCA, frábært lag. Nokkar spila næst hana Park Hee-jin, hún er korskur, söngvari, rappari, producent, kendi sjálfur sér á Ableton og gefi núna út á Ninja Tune. Og hér nýtt lag eftir hann, Sick Memory.
Thank you.
Þetta er tónlistamaðurinn Áki Frostason sem kallar sig Beatens en hann gaf út plötuna 7 notu og þetta lag er að finna á henni heitir hérna Olvidam en hann sem sagt ástæðan fyrir að platan heitir 7 að það að engin tvö lög eru sungin á sama tungumáli en Áki talar þessi 7 tungumál sem hann syngur á Fáum næst Green Tea Peng Ég ekki frá því að Amen brekið hló mig hérna Þetta The End
No time left, guess we made this shit work again I've been gathered, all my friends filled a hurt within Masked up, mashed up, some of us still escaping it Accepted the inevitable, let it play the shit Out of our hands, B, there's no mistaking it Far too gone now To run away from this Dance with faith Hold this space As we make the shift I am human Made of clay All of this a gift Anyway We open for brighter days The end has been on its way There's nothing to do but pray Live it, breathe it, baby, I have to talk this shit There's no rules, how do you want to make this here? These are the last days, I want to play a bit With all that God gave me, let us savor this As walls crash down, as seas rise from the abyss Dance with faith, hold this space as we make the shift I am human, made of clay, all of this a gift Anyway Hoping for brighter days The end has been on its way There's nothing to do but pray Bow down and pray I am, you are Just searching for peace I am, but if you aren't Then you should be Just searching for peace If you want
Brimes og EDGAF, þið vitið sem vitið. Þetta sé eitthvað uppgjör við Möskin, maður spyr sig. En þetta verður vist ekki mikið lengra hjá mér í kvöld. Ég glemdi nú aðeins að pæla í helginni. Já, það til að gera það, bara veð áfram í tónlistinni. En mista þannig spennandi, ég fíla litla tónlinga og ég meina hönnuna maður sé bara ráfum bæinn og skoða hvað í bóði. Svo Stockfish hérna opnunaháttíð, já, var í kvöld og bara nóg að skoða þar og að gera, skoði þessa hátíð, hún frábær. En ég, mér langar að kíkja á kaffibarn á laugardaginn og að því að það eru svona, fyrst ég fíla svona litla tónleika, það bara tróðningur og það komast bara þeir sem komast, en það tónleikarinn Sambúl sem eru þar. En ég ætla enda þáttin á einu góðu hérna með Guskus, þetta Breaking Down, það voru gleði fréttir þegar fengu Urði Hákonar dóttur með, eða Örð með þessu lagi, hafið það sem allra best verið sagt.
Take me down. er Rás 2.
Þetta stóð á Rúf, Haukur Hólm segir fréttir. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki sjávarútvegi, segir tolla sem Bandaríkjaforseti tilkynntum í gær, valda mikilli óvissu.
Ég myndi halda að fyrstu viðbrögð séu að hérna, við erum bara í áframhaldandi óvissu. Þetta er eiginlega eins og að vera á svona hérna, jarðhræringasvæði bara, hérna, sem við svo sem þekkjum, en þá í viðskiptalegu tilliti.
Heiðrún Lind segir að einhverju leiti megi anda léttar að Ísland í lægsta þrepi eða 10% en áhyggjuefni sé að veri sé að leggja mikla tolla á innflutning til Bandaríkjanna sem þýði að verða á nánast öllu hækki. Það þýði þverrandi kaupmátt þar og neytendur láti budduna frekar ráða hvað sé keypt og hverju sé sleppt.
Og við vitum það bara með sjávarafurðir að þeir eru viðkvæmir fyrir öllum verðhækkunum. Þannig að hættan eru þetta svo að neytendur fara að skipta yfir í annars konar og ódýrara prótein. Það bara samkeppni sem við stöndum fram við fyrir og bara veruleiki sem að þá verður í Bandaríkjunum á næstu misserum.
Segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Umræðum fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar var frestað í kvöld og málið tekið af dagskrá þingfundar. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, mælti fyrir áætluninni í morgun og stóð til að ræðin í kvöld og á morgun. Stjórnarandstaðan gerði athugasemdir að fjölmargar upplýsingar vantaði í áætlunina, svo mikið að hæpi væri að fjármálaáætlun stæðist lögum opinber fjármál. Þingfundi var frestað síðdegis og á 9. tímanum var loks tilkynnt að umræðum um málið hafi verið frestað og það tekið af dagskrá. Nýr þingfundur hefur verið boðar klukkan 10:30 í fyrramálið, 14 mál eru á dagskrá þess fundar og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar ekki þar á meðal. Notkun varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og starfsmanna varnarmálaráðuneytisins og samskiptaforritinu Signal í aðdraganda árásar og Jemen verður rannsökuð innan ráðuneytisins. Blaðamanni var fyrir mistök boðið inn í spjallið.
Rannsaka á hvort notkun Pete Hegseth, varnarmálaráðherra á samskiptaforritinu Signal, sem hún notkun annara starfsmanna varnarmálaráðuneytisins til að ræða í hópspjalli loftarásir á Jemen, hafi verið reglum samkvæmt. Þetta kom fram í minnisblaði ráðuneytisins í dag. Þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjastjórnar Mike Waltz, sem bætti blaðamanni í spjalli fyrir mistök, hefur sagst taka fulla ábyrgð á því. Athygli hefur vakið að fulltrúar bandaríkjastjórnar ræði málefni sem árásir á erlend ríki í hópspjalli sem þessu.
Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá og þá íþróttum. Tveir leiki fóru fram í úrslitakeppni í körfubolta Karla í kvöld, Stjarnan lagði IR 101-83 og Njarvík tapaði heimavelli fyrir Altanesi 89-95. Þetta var fyrsti leikur liðana en vinna þar þrjá leiki til að komast í úrslit. Fjóri leikir voru efstild kvenna í handbolta, Haukarun í IBVF naumlega í Eyjum 24-25, Valvan Stjörnun á heimavelli 34-23, Framvan útisigur á Selfossi 34-28 og IR lagði Gróttu heima 31-26. Og þá var Lundunarslagur í enska boltanum þar sem Chelsea lagði Tottenham 1-0. Og fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst.
Við erum Rást 2.
Nú bregðum við okkur á konsert.
Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Concert. Dagskrá bræðslunar á Borgarfirði eystra í sumar var opinberu núna í vikunni og miðasalan fór líka í gang og hún fór heldur betur í gang af krafti enda dagskráin alveg mögnuð og stórglæsileg og ég held bara hreinlega að það sé ekkit mikið eftir af miðum. Þetta líka 20 ára afmælisveisla og þarna koma fram KK, Elín Hall, Herra Hnetusmjör, María Bóas frá Neskjóstað, Múkísson, Raka Gísla, Jónas Sig, Pálmi Gunnarsson, Bræðslubandið og Lúðrasveit Þorlásafnar. Og mig grunar að Bræðslubandið ætla að spila með einhverjum af söngurunum, en það kom ekki allir með hljómsveit. Mig grunar til dæmis að Bræðslubandið spili með allavega Röggu Gísla og Pálma, kannski Jónasi líka og Múkísson. En þetta ekki allt vegna þess að á föstudeginu verða líka sérstakir afmælistónleikar með Emilínu Torrini sem að auka og hún í rauninni svona svolítið upphafið að þessu, hún svona hluti af neistanum sem að startaði bræðslunni frá á sín tíma fyrir 20 áru síðan kom fyrst, þetta var fyrst, ef ég mann þetta rétt í tilöfni af einhverju afmæli Jóhannesar Kjarvals sem að var mikið þarna á þessu svæði á sínum tíma og þá var að vera að halda upp á þetta ammæli og ákveða að setja upp tónleika með Emilíunu í þessari gömlu bræðslu þarna á Borgarfirði eystra og þetta gekk alveg glimrandi vel þannig að það var ákveða að gera þetta aftur hún kom aftur árið setna og hafði þá vini sína í skosku hljónsveitinni Bellen Sebastian með og svo hefur þetta bara haldið áfram að rúlla og hefur verið bein útsending á Rás 2 alveg frá ári númer 2 þarna þegar Bellen Sebastian og Emilíana voru og það verður engin breyting á því núna í ár og núna í konserti kvöld ætlum við að rifja upp tvær bræðslur frá fyrir tíma við heyrum eftir í Jónasi Sig og Milda Hjartanum frá 2019 en byrjum á loka númer í 12. bræðslunar frá 2016 Ný Dönsk sem hlaut verðlaun fyrir lag ársins þegar Íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent núna daginn auk þess sem sama lag var mest spilað lagið á Rás 2 í fyrra og byrjum hérna á að heyra hans Jónu Matta sem að hélt utan útsendinguna frá bræðslunni þarna 2016 og hann ræddi við Ný Dönsk og Magna bræðslustjóra.
Ein hljómsætt eftir, það Ný Dönsk, Daniel August, sæll og blessað.
Og það verður gaman að slá botnin í þessa stórkostlegu skemmtur sem er búin að eiga sér stað hérna í dag.
Já.
Þetta er alveg frábært.
Og þú búin að restum í dag og njóta?
Já, svona bæði og hvíla mig og safna orku
og
þvílíkt landslag, þetta ótrúlega náttúrufegurð og maturinn var æðislegur.
En hérna, ég veit að þetta kannski ekki besta útvarpið en við erum nú í sjónvarpinu líka, en hvað hérna, hvaða múndering þetta? Hvaðan þetta?
Þetta bara til þess að hlýja mér. Já, þetta náði ég á flakki mínum heiminn, náði þetta í Mexíkó.
þetta er mjög huggulegt.
Takk.
Gladlegt. Þú, þú hérna býður bara, strákarnir eru með hljófærin og svona, þú bara situr hérna og...
Ég sallar og lir, já.
Hvernig, salurinn að stappa og þeir syngja með öllu?
Amma bata, amma, eru búin að skrúa þetta alveg upp í hæstu hæðir. Þetta, þetta bara, hefðu ekki getað hugsað með betra uppbytunum bann.
Nei, nákvæmlega. Hérna, ég ætla að fá að Magna einn inn. Magni, þú...
Getur verið að hef verið í þessu ala eldamindbandinu?
Nei, en... Nei, við vorum í Poncho.
Það var Poncho. Þetta verður svolítið Poncho þegar þú ferð hér, sko.
Já, þetta er Poncho-legt, sko. Ég sagði Jóni Ólafs sögu á hann, eina ástæðan fyrir að þið eru hérna núna og Magni hefur nú sagði þetta einhvern tímann í útverfinu daginn. En það eru, eru ljónharðir nýtanskraðardáhundur hérna á, á Borgarfirði sem eru, eru smiðinir. Magni, gjörðu svo vel.
Já, við treystum að sjálfsögðu á, á okkar bakland hér. Hér eru svona 15 mann sem að vinna við að rigga upp þessara bræðslu okkar í ári. Og svona helmingurinn herra eru sennilega hörðustu nýdanskra aðdáendur Íslands sögunar. Það var gengið hér yfir ófær fjöll til þess að komast á böll og ná í plötur. Og það var eiginlega búið að segja okkur það að þetta væri mjög sennilega síðasta bræðslan sem við hefðum lyftaramenn og aðra smiði ef að nýdansk myndi ekki spila á. Ég var ekkert að reyna standi við fyrir því að bara þið voru alltaf uppteknir þegar ég var að reyna að fá okkur sko. Þannig að sem betur fyrir voruðu lausi núna.
Já.
Annars værum við ekki hér.
Það var búið að hóta verkfalli.
Eins gott að við komumst.
Já, nákvæmlega.
Annars hefði verið síðasta bræðslan.
Já, svo bræðslan geti haldið áfram.
Já, nákvæmlega. Takk hérlega spjalli fara að gera þetta tilbúin fyrir, fyrir gig og gangi ég vel.
Hér bara hefur allt farið sómasanlega fram þannig að það var enga fréttir að þessari hátíð í morgun í neinum fjölmiðlum.
Nei, nákvæmlega. Það er dóldið þannig.
Það er
dóldið
þannig,
já, já.
Já, við byggjum ekki meira.
Hvað eru margir í fyrir núna, 2-3 manns?
Ég bara hef ekki hugmyndið það.
Þú ert ekki búin að telja?
Nei, nei, það er náttúrulega engin talning, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er óformleg hátíð þegar maður gæsalappa, þannig að það var farið svona 700-800 bílar yfir skarðið í dag, þannig að þú veist, segir maður sér 2-3 hverjum bíl, maður ljóta að bæstu við einhverjum, 1500 manns eða
eitthvað. Aðal fjörið núna þegar nýdanskir hafa lokið leik.
Já.
Þá er aðal fjörið hjá ykkur.
Já, áhuga við strákarnir að leika sko. Þá já. Þá fær hérna.
Hvað gerist þá?
Þá fær ADHD útrás, þá þurfum við að taka allt saman.
Og þið gerir það bara strax núna já, nóttina.
Tekur svona 2 klukkutíma. Þá koma hér alla björgunarsveitarmennirnir og allir rótararnir og allir sviðsmenn.